Areena.
Yle Puhe.
Samuel Kohtala, sä oot väitöstutkimuksessasi selvittänyt masennusoireita nopeasti lievittävien aineiden taustoja nimenomaan tässä masennuksen hoidon käytössä. Tutkimuksen kohteena ovat olleet muun muassa kipulääkkeenä sekä anestesiassa, että myös päihteenä käytetty ketamiini sekä vaikkapa ilokaasu. Yhdysvaltojen lääkeviranomainen on tämän vuoden alussa antanut myyntiluvan esketamiinia sisältävälle nenäsuihkeelle. Esketamiini on siis kemiallinen muutos ketamiinista ja sen on arvioitu ainakin jossain määrin mullistavan hoitoresistentin masennuksen hoitoa. Voisiko Samuel tällaiset nopeasti vaikuttavat masennusoireita helpottavat aineet jotenkin muuttaa sitä, miten me masennusta tällä hetkellä hahmotetaan ja minkälaisena sairautena me se identifioidaan? Siis mikäli masennusoireita voidaan tietyissä tapauksissa lievittää nopeasti vaikkapa edellä mainitun kaltaisten aineiden avulla, niin alkaako masennus näyttäytyä sairautena, johon löytyy potilaan näkökulmasta samanlainen simppeli ratkaisu kuin sellaisen sairauteen, josta pääsee eroon pillerin syömällä?
Todella hyvä kysymys ja todella monitahoinen kysymys. Ja moneltakin osin, etenkin tutkimusnäkökulmasta, niin nämä nopeavaikutteiset masennuslääkkeet on jo muuttanut hyvin paljon sitä, että miten masennukseen suhtaudutaan ja miten sen tietyllä tavalla alla oleviin neurobiologisiin mekanismeihin suhtaudutaan. Todella nämä uudet nopeavaikutteiset masennuksen hoitomuodot, kuten ketamiini, on hyvin nopeasti vaikuttavia, eli se vaikutus voi tulla jopa tunneissa yhden annostelun jälkeen. Ja se toki eroaa hyvin dramaattisesti siitä, miten tyypillisiä tällaisia perinteisiä masennuslääkkeitä joudutaan käyttämään sitten useampien viikkojen, jopa kuukausien tai ehkä jopa vuosien ajan ennen kuin saadaan niistä hyödyllisiä vasteita. Ja se, että kuinka ketamiini ja kuinka mahdollisesti jotkin muut lääkeaineet pystyy aikaansaamaan niin nopean ja vaikuttavan masennusoireiden lievittymisen, niin toki on muuttanut sitä näkökulmaa, että mitkä voi olla niitä prosesseja esimerkiksi siellä aivoissa, jotka liittyy nimenomaan näiden masennusoireiden olemassaoloon ja säätelyyn. Toki se on kaunis ajatus, että masennus tai etenkin vakava hoitoresistentti masennus, josta ehkä puhutaan myöhemmin, voisi olla jotain, mitä hoidettaisiin niin kuin sormia napsauttamalla tietyllä tavalla jo yhdellä potilaskäynnillä ja ne oireet pysyisivät poissa, mutta itse asiassa tällä hetkellä vaikutelma on se, että ainakin ketamiinin kohdalla niin se ei ole suinkaan pysyvä tila se masennusoireiden lievittyminen, vaan ne sitten jossain vaiheessa palaavat. Mutta jälleen tämäkin ilmiö tietyllä tavalla on hyvin mielenkiintoinen, että mikä aiheuttaa niiden paluun. Ja siinä suhteessa koko tämä ketamiinin synnyttämä tietyllä tavalla uusien tutkimushaarojen avautuminen on tietyllä tavalla mahdollistanut sen, että masennusta pystytään tarkastelemaan hyvin uudella tavalla.
Mä oon käsittänyt, että esimerkiksi just ketamiinin tutkiminen masennuksen hoidossa on jotakin sellaista, jota voidaan tarkastella tämmöisen siis kilpajuoksumetaforan kautta. Säkin oot mukana tämmöisessä tutkimusryhmässä, vaikutat laboratoriossa, joka tutkii aineita, jolla voidaan masennusoireita lievittää nopeasti. Miten sä itse suhtaudut tähän kysymykseen nimenomaan kilpailusta ja mitä se käytännössä tarkoittaa?
Varmaan viittaa tässä nimenomaan tällaiseen kilpailuun siitä, että kuka keksii ensimmäisenä, että miten tämä kaikki toimii, tai kuka keksii ensimmäisenä jonkun lääkeaineen, joka voidaan tuoda markkinoille. Tässähän tietenkin on kyse myös hyvin mittavista rahasummista, jos puhutaan lääketeollisuudesta ja heidän intresseistään kehittää uusia tehokkaampia masennuksen hoitomuotoja. Miten se omalla kohdalla näyttäytyy, niin tämä on toki niin kuin tieteellisesti myös hyvin kiehtova, ehkä voi sanoa kilpailu, sitähän se loppupeleissä on, että kaikki yrittää julkaista mitä mielenkiintoisempia havaintoja liittyen tähän hyvin niin kuin intensiivisen tutkimuksen alla olevaan kenttään. Ja meillä on ehkä enemmän nimenomaan tarkoituksena se, että jos me pystyttäisiin ymmärtämään näitä ketamiininkin taustalla olevia neurobiologisia mekanismeja, niitä mekanismeja, joita ketamiini siellä aivoissa vähän niin kuin kutittelee, niin sen kautta voitaisiin ehkä kehittää niin kuin jopa useampia lääkeaineita. Sitten taas toisaalta monissa laboratorioissa tehdään esimerkiksi ketamiinista erilaisia johdoksia tai yritetään jotenkin muokata joitain muita lääkeaineita, jotta niillä voisi olla tällaisia nopeavaikutteisia masennusta lievittäviä ominaisuuksia, mutta me ehkä enemmän keskitytään nimenomaan pyrkimykseen ainakin siitä, että ymmärrettäisiin niitä mekanismeja, jotka on yhtäläisiä sekä ketamille, mutta toki myös monille muille lääkeaineille, joilla saattaa olla tämmöisiä nopeasti masennusta lievittäviä ominaisuuksia.
Provisori Samuel Kohtala on mukana tutkimusryhmässä, joka keskittyy erityisesti nopeavaikutteisten masennuslääkkeiden tutkimiseen. Tutkimusta rahoittaa muun muassa Suomen Akatemia sekä Business Finland. Kohtala väitteli juuri nopeavaikutteisista masennuslääkkeistä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa ja tänään studiossa keskustelemme ketamiinista, masennuksesta, masennuksen neurobiologiasta, ilokaasusta ja sähköhoidoista. Teemme tätä jaksoa 13. päivä kesäkuuta 2019.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja tervetuloa sulle Samuli ohjelmaan.
Kiitos paljon.
Samuel. Täällä.
Kyllä.
Hyvä kuuntelija. Kuvittele vaikeita ja erittäin kivuliaita laajoja palovammoja saanut lapsi. Tai ootko koskaan miettinyt, minkälaista olisi, jos ympärillä oleva rakennus sortuisi sun päälle? Sä loukkaantuisit vakavasti ja joutuisit kovissa kivuissa odottamaan, että sut saadaan kaivettua sieltä raunioista. Tai varmasti moni on meistä joskus miettinyt, että mitä jos saa vakavia vammoja sodassa, sotilaana, rintamalla. Ja olisi muuten vielä yksi esimerkki tähän kamalan kavalkaadiin. Henkilöllä on syöpä ja kivut on kovia. Niitä on hoidettu jo pitkään opiaateella, mutta toleranssi on kasvanut niin kovaksi, ettei ne enää ne vanhat lääkkeet auta. No esimerkiksi tällaisissa tilanteissa ketamiinia voidaan käyttää joko tehokkaana kipulääkkeenä tai sitä voidaan käyttää anestesia-aineena. Ehkä yhteistyössä muiden lääkeaineiden kanssa, ja tässä on myös tämmöisiä ymmärtääkseni kulttuurisiakin eroja eri maiden välillä, miten eri aineita tietyissä tilanteissa käytetään. Mutta se on selvää, että ketamiini on tosi tärkeä aine. Se löytyy esimerkiksi WHO:n välttämättömien lääkkeiden listalta. Ihmisten hoitamisen lisäksi sitä käytetään myös eläinlääketieteessä, ja lisäksi ketamiinia käytetään päihteenä. Sen maine huumekäytössä on sen verran vakiintunut, että siihen viitataan suht laajasti esimerkiksi populaarikulttuurissa. Vaikkapa Placebo-yhtyö on kappaleessaan Special K rinnastanut rakastumisen ja ketamiinin aiheuttamat tuntemukset. Ja sitten vielä tämä potentiaali masennuksen oireiden helpottamisessa. Samuel Kohtala, mitä ajatuksia sinussa herättää nämä ketamiinin monet roolit?
Paljonkin ajatuksia voisi sanoa näin. Se kertoo siitä, että oikeastaan vasta viime aikoina lääketutkimus ja kehitys on alkanut myös huomioida tällaisia ketamiinin kaltaisia molekyylejä yhä enemmän, eli molekyylejä, joilla on nimenomaan tällaisia psykotomimeettisiä vaikutuksia. Ne aiheuttaa tietyllä tavalla tajunnan ja realiteetin vääristymiä, jos se näin voisi sanoa. Ja oikeastaan vasta viime vuosina sitten 60-luvun on alettu hyvin paljon taas intensiivisesti tutkimaan tämän tyyppisiä molekyylejä. Ketamiini toki ei ole niistä ainut, että esimerkiksi psilosybiini ja monet tämmöiset psykedeelliset aineet on myös ollut paljon keskiössä myös tässä masennuslääkekontekstissa. Mutta ketamiini alun perin tosiaan, kuten sanoit, tulee lähinnä sieltä anestesia käytöstä, tai sitä käytettiin lähinnä anesteetti, niin se oli hyvin uudenlainen anesteetti. Toki jo silloin havaittiin, että ketamiinilla on näitä mielenkiintoisia vaikutuksia. Tietyllä tavalla se aiheuttaa hyvin erikoisia kokemuksia verrattuna moniin muihin yleisanesteetteihin, joita silloin tai tänä päivänä käytettiin. Ja nimenomaan tämä oli ehkä yksi se tekijä, mikä sitten johti siihen, että ketamiini alettiin kutsumaan tämmöiseksi dissosiatiiviseksi anesteetiksi. Ja se viittaa ehkä olennaisimpana siihen, että ikään kuin henkilö kokee jollain tavalla irtautuvansa oman kehonsa niin kuin viestitulvasta ja ajautuu tämmöiseen dissosiatiiviseen tilaan. Ja kun tämä syvenee riittävästi, niin lopulta päästään myös ihan niin kuin kirurgiseen anestesiaan. Toki se on tänä päivänä, jälleen kuten sanoit, niin lähinnä kyse on silloin ensihoidon anestesiasta tai jostain poikkeustilanteesta. Ja näissä olosuhteissa ketamiini on varsin hyvä, koska se on mahdollista tehdä ikään kuin kenttäolosuhteissa anestesia. Se on varsin turvallinen aine ja ei välttämättä tarvita samanlaista niin kuin esimerkiksi hengityksen ylläpitoa kuin jollain muilla anesteilla. Ketamiini tietyllä tavalla pitää vähän niin kuin peruselintoimintoja, kardiovaskulaaritoimintoja ja hengitystä yllä silloin kun potilas menee ketamiini anestesian ja lievittää myös sitä kipua hyvin voimakkaasti. Että tässä on monta semmoista ominaisuutta, minkä takia ketamiini oli tietyllä tavalla tosi iso juttu jo silloin 60-70-luvulla, kun se on keksitty ja tullut sitten laajemmin käyttöön.
En ole tästä ihan varma, enkä siis ole löytänyt mitään vahvistettua tietoa, mutta voisin kuvitella, että esimerkiksi sinne populaarikulttuuriin ja päihdekäyttöön silloin on ollut iso vaikutus angloamerikkalaisessa kontekstissa, että ketamiini oli tosi käytetty vaikkapa siis Vietnamin sodan aikaan nimenomaan kenttäolosuhteissa, joihin se soveltuu tosi hyvin. Siis toki sitä on käytetty muissakin konflikteissa, mutta varmaan se, että Vietnamin sota on jotenkin niin muurattu sinne yhdysvaltalaisen kulttuuriperinnön kivijalkaan, niin se on varmasti omalta osaltaan myös vaikuttanut siihen, miten se aine esitetään vaikkapa sitten jossakin populaarikulttuurissa.
Kyllä, varmasti näin ja toki on vaikea sanoa, että onko siellä tietyllä tavalla sotatantereella syntynyt se sotilaiden kautta myös se tietyllä tavalla ensikontakti siihen aineeseen ja se olisi sitä kautta jotenkin sitten siirtynyt myös ikään kuin laajemmin tämmöisen väärinkäytön piiriin, niin kuin monesti on puhuttu, että sotatantereilla esimerkiksi opioideja saaneet on sitten helposti ajautunut myöhemmin myös käyttää opioideja, koska heillä on ollut tietyllä tavalla se ensi kosketus siellä, mutta tätä on vaikea sanoa vai, että onko se ollut täysin irrallinen ilmiö sitten, joka on myös sitten levinnyt erikseen muita teitä sitten populaarikulttuurin piiriin.
Tämä oli tämmöistä maalikospekulaatiota. Mitä ketamiini ihmisen kehossa tekee? Siis blokkaa, lisää, kiihdyttää, rauhoittaa. Miten se skulaa?
Ketamiinilla on hyvin monimuotoisia vaikutuksia. Jos ajatellaan sitä pääasiallista vaikutusmekanismia, joka ajatellaan, että pääasiassa vastaa nimenomaan näistä ehkä psykotomimeettisistä, mutta myös niistä anesteettisista ominaisuuksista, niin sen ajatellaan liittyvän nimenomaan tämmöisen elimistön pääasiallisen kiihdyttävän välittäjäaineen glutamaatin toimintaan. Eli ketamiinin ajatellaan salpaavan näitä glutamaatin reseptoreja, niin sanottuja NMDA-reseptoreita, ja kun se tietyllä tavalla salpaus isoilla annoksilla etenee hyvin laajaksi, mittavaksi, niin sitä vähemmän tietyllä tavalla impulsseja liikkuu aivoissa ja elimistössä ja tämä on toisaalta se, mikä aiheuttaa sitten tämän syvenevän dissosiatiivisen anestesian. Toki ketamiinilla on hyvin annosriippuvaisia vaikutuksia. Jotkut tietyt pienemmät annokset saattaa esimerkiksi aiheuttaa kiihtymystiloja ja siitä on esitetty erilaisia neurobiologisia mekanismeja, jotka niitä sitten voisi selittää. Monilla aineilla on tällaisia annosriippuvaisia vaikutuksia, että toisella annoksella se aine toimiikin hieman eri tavalla kuin toisella annoksella. Toki näidenkin glutamaattivaikutusten lisäksi ketamiinilla on hyvin monia muita vaikutuskohteita, joita ei ehkä vielä edes täysin tunneta siinä laajuudessa, kun ehkä olisi hyvä, mutta ainakin pääasiallisena mekanismina tämä NMDA-reseptorien salpaus on se olennaisin ketamiinin vaikutuskohde.
Sä puhut, Samuel Kohtala, dissosiatiivisesta anestesiasta. Kun aiheeseen perehtyy, niin verkossa hyvin nopeasti tulee vastaan myös tämä päihdekäyttö. Ja päihdekontekstissa käyttäjät puhuu tämmöisestä, mä en ole löytänyt suomenkielistä vastinetta, mutta tämmöisestä niin sanotusta K-holeista, joka ilmeisesti on ainakin jossain määrin joidenkin ihmisten silmissä tavoitettava tila. Onko tämä proviisorin näkökulmasta siis sama tila kuin se dissosiatiivinen anestesia? Siis ihmiset on kuvannut nimenomaan tämmöisiä niin kuin ruumista irtaantumisen kokemuksia, jossa nimenomaan aika ja paikka muuttuvat merkityksettömäksi ja sitten se ehkä se fyysinen keho siinä samalla myös.
Joo. Mä näkisin, että kun puhutaan dissosiatiivisesta anestesiasta, niin sillä voi olla monia tasoja siitä, että onko henkilö vielä jossain määrin tajuissaan ja pystyy tietyllä tavalla kokemaan jotain sisäisiä ajatusprosesseja ja nimenomaan näitä aistin vääristymiä versus sitten se, että jos mennään vielä hieman pidemmälle ja henkilö päätyy tietyllä tavalla täysin niin syvän anestesian, että siellä ei välttämättä ole enää läsnä juurikaan mitään, että ei välttämättä mitään tietoisia kokemuksia. Ja mä luulen, että tässä päihdekäytössä nimenomaan annokset pyritään pitää semmoisina, että siellä olisi jotain koettavaa myös ja siitä olisi myös jotain muistettavaa. Eli ei välttämättä ihan sitä syvintä anesteettista päätyä, mutta kuitenkin melko isoja annoksia. Ja toisaalta sitten, kun ketamiinia käytetään esimerkiksi masennuksen hoidossa, niin ne annokset on taas verrattain paljon pienempiä. Eli tyypillisesti potilaat näillä niin kuin masennuksen hoitoannoksilla pystyy käymään esimerkiksi suhteellisen normaaleja keskusteluja. He toki saattaa olla hieman tokkuraisia, mutta he pystyy kuitenkin olemaan läsnä tilanteessa ja niin kuin he eivät ole selvästikään anestesiassa tai keihoulissa, niin kuin sinä kutsuit sitä.
No masennus. Sehän on ihan perseestä. Sen tietää jokainen, jolla on omakohtaista kokemusta, joko niin, että on itse siihen sairastunut tai joku lähipiiristä on siihen sairastunut. Kun sä tutkijana Samuel Kohtala etsit tapoja helpottaa masennusoireita, niin mitkä on semmoisia asioita, joita sä mietit, kun sä ajattelet niitä syitä, jotka motivoi sun omaa tutkimustasi?
Mun omalla kohdalla ne tulee kyllä aika pitkälti sieltä syvästä kiinnostuksesta tapoihin, jolla lääkeaineet vaikuttaa keskushermostoon. Eli mä en ole, vaikka mä tutkinkin intensiivisesti nimenomaan nopeavaikutteisiin masennuslääkkeitä, niin ehkä se termikin on itsessään jopa hieman harhaan johtava, että samalla tavalla kuin masennuslääkkeet, niin sanotut perinteiset masennuslääkkeet, niin voidaan kyseenalaistaa, että ovatko ne masennuslääkkeitä, niin myös näillä nopeavaikutteisilla masennuslääkkeillä, kuten esimerkiksi ketamiinilla, ja kuten on jo tässä keskusteltu, niin niitä voidaan tosiaan käyttää kivunlievityksessä ja anestesiassa, masennuksen hoidossa, puhutaan addiktioiden hoidosta, puhutaan ehkä traumaperäisen stressihäiriön hoidosta ja vaikuttaa siltä, että näitä vaikutuksia voi olla hyvinkin paljon erilaisia. Ja mun oma kiinnostuksen kohde, mitenkään sitä pelkkää masennuskenttää vähättelemättä, masennus on todella merkittävä sairaus ja siihen tarvitaan nimenomaan tämmöisiä ketamiinin kaltaisia hyviä hoitomuotoja, mutta mulla on semmoinen tunne, että mikäli me opitaan ymmärtämään näitä vaikutuksia esimerkiksi masennuksen piirissä, me voidaan ehkä ymmärtää myös laajemmalla tasolla aivojen toimintaa ja sitä, kuinka niitä samoja mekanismeja mahdollisesti sitten muut sairausprosessit tai tilat säätelee. Eli sitä kautta ehkä semmoinen vähän kauaskantoinen ajatus on se, että ketamiinia ymmärtämällä ja sen vaikutuksia ymmärtämällä masennuskontekstissa, niin me voidaan ehkä hoitaa myös monia muita sairauksia. Ei välttämättä ketamiinilla, mutta näitä samoja mekanismeja tietyllä tavalla hyödyntämällä.
Vielä tähän sun omaan tutkimuskontekstiin liittyen, sä puhut nimenomaan hoitoresistentistä masennuksesta, eli siis mistä?
Joo, eli käytännössä kun puhutaan hoitoresistentistä masennuksesta, niin tarkoitetaan sitä potilasryhmää, joka on kokeillut ehkä useampia masennuslääkkeitä, mutta jossain määrin tuloksetta, eli se hoitovaste niillä perinteisillä, esimerkiksi tämmöisillä SSRI-tyyppisillä lääkkeillä, näillä selektiivisillä serotonin takaisinoton esteillä, mitkä on ehkä yleisen masennuslääkeryhmä, niin niillä ei ole saatu tietyllä tavalla semmoista toivottua vastetta. Potilas on ehkä kokeillut useampia lääkkeitä, niitä kokeiluja voi olla jatkunut kuukausia, vuosia jopa, ja sitten masennus on ehkä pahentunut, ja tuntuu siltä, että ei ole ikään kuin hoitomuotoa, jolla siihen päästäisiin enää sitten kiinni siihen tehokkaaseen masennuksen lievittymiseen. Ja semmoisessa tapauksessa sitten yleensä harkitaan esimerkiksi ketamiinityyppisiä hoitoja, ehkä vielä hieman harvinaisemmin. Sähköhoito on yksi niitä, mitä yleensä käytetään sitten erittäin vakavasti masentuneilla potilailla, joille mikään muu hoitokeino ei ole auttanut. Eli tietyllä tavalla vähän tämmöisenä viimeisenä oljenkortena. Ja toki sitten, jos mietitään ihan sitä hoitoresistanttia masennusta, niin siihen voi liittyä erilaisia tekijöitä, jotka nimenomaan altistaa enemmän tiettyjä potilasryhmiä sellaiselle masennukselle, mikä ei kovin helposti lievity. Ja tämä on myös yksi tosi kiinnostava tutkimuksen aihe, että mitkä tekijät, onko se geneettisiä tekijöitä, ympäristötekijöitä, esimerkiksi jotain varhaislapsuuteen liittyviä asioita, jolloin aivot vasta on muovautumassa, ja syntyykö tietyllä tavalla alttius esimerkiksi jo siellä hyvin, hyvin varhaisissa aivojen kehitysvaiheissa, ja sitten se mahdollisesti vaikuttaa myös myöhemmin elämässä niin, että masennus on todella niin kuin vaikeasti taltutettavissa.
Mä kysyn vielä tästä masennuksen neurobiologisesta tarkastelusta suhteessa masennuksen sitten ehkä myös näihin ympäristökysymyksiin, mutta kun mainitsit vielä tämän sähköhoidon tässä yhteydessä, niin ehkä jollakin tavalla lienee kiinnostavaa myös pointata se, että sehän on myös yksi masennuksen hoitomuoto, jolla ei ole kovin hyvä maine. Ja tämähän on kiinnostavaa siitä syystä, että tästä saa osin varmasti, tai varmaan on myös aika isolta osin syyttää populaarikulttuuria. Kyllä. Säkin viittaat sun väitöskitutkimuksessa Samuel Kohtala vuonna 2016 tehtyyn selvitykseen, jossa oli tutkittu sitä, miten sähköhoito eli ECT on esitetty televisiossa ja elokuvissa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 60 vuoden jaksoa, kymmeniä elokuvia ja TV-sarjoja ja tulokset oli aika kiinnostavia. Siis kolmasosa leffoista tai sarjoista esitti sähköhoidon kidutuksen muotona. Monet korosti negatiivisia vaikutuksia ja hoitoa annettiin lähes joka toisessa tutkitussa teoksessa tahdonvastaisesti tai ilman nukutusta. Ja lopputulema oli se, että suurimmassa osassa hoito esitettiin nimenomaan inhottavana ja ikävänä asiana. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
No se on tosi mielenkiintoista ainakin tämän päivän kontekstissa, että sille on annettu tällainen hyvin voimakas ja ikävä stigma. Se ehkä juontaa juurensa osin sieltä hyvin varhaisilta ajoilta, kun sähköhoitoa vasta kehitettiin ja kun se tuli joskus 40-luvulla vasta alkoi tulla käyttöön. Silloinhan sitä käytettiin lähinnä niin kuin erittäin vakavasti psykoottisille potilaille esimerkiksi tämmöisenä viimeisenä olinkortena. Ne toimenpiteet silloin oli aika alkeellisia, ei välttämättä sellaisia, mitä tänä päivänä missään olosuhteissa niin kuin hyväksyttäisi. Niitä ei esimerkiksi anestesoitu välttämättä niitä potilaita. Mutta siitä niin kuin siitä on kulunut jo jonkin verran aikaa, jos näin voi sanoa, ja tänä päivänä sähköhoito on itse asiassa todella turvallinen, todella hyvin siedetty ja monille vakavasti masentuneille potilaille ja joissain muissakin yhteyksissä niin myös se ainoa tietyllä tavalla auttava oljenkorsi, joka on enää jäljellä. Että mun käsitys kyllä sähköhoidosta sekä keskustelujen, psykiatrien kanssa käytyjen keskustelujen kautta että muuten kirjallisuuteen perehtymällä on se, että se voi olla todella monille valtavan iso apu sitten, kun ollaan jo tilanteessa, jossa ikään kuin ei ole enää mitään toivoa, että sitä sairautta saataisiin talttumaan. Ja siinä suhteessa se, että vielä tänäkin päivänä monet elokuvat ikään kuin kuvaa sen tämmöisenä kidutuksen muotona, niin se ei niin kuin ainakaan edesauta sitä ymmärrystä sähköhoitoa ja myös niitä sähköhoitoa käyviä potilaita kohtaan.
No siis masennustilojen laukaisijana on usein yksilön elämäntapahtumiin kytkeytyvät seikat. Siis jotakin ympäristössä ja ympärillä ja omassa elämässä tapahtuu sellaista, jonka johdosta sitten päädytään siihen, että diagnoosi ehkä tulee. Miten siis pitäisi suhtautua niihin masennuksen syiden erilaisiin hypoteeseihin, jossa masennusta sitten tarkastellaan neurobiologisena ilmiönä? Tämähän on myös se tapa, miten säkin masennusta tarkastelet.
Kyllä. Nimenomaan tässä viime aikoina on alettu ehkä pikkuhiljaa ymmärtämään ja yhdistämään niitä erilaisia tieteen ja tutkimuksen alueita, jotta päästäisiin jonkinlaiseen kokonaisvaltaiseen käsitykseen siitä, mitä masennuksessa sitten tapahtuu ja mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen masentuu. Toki täytyy sanoa, että vieläkään ei ymmärretä, että mitkä ne prosessit tarkasti on, mitä siellä tapahtuu ja mitkä on niitä tekijöitä välttämättä, mitkä sitten aina aiheuttaa masennukset. Siinä on toki paljon vaihtelua ja masennuskin on hyvin heterogeeninen sairaus, että sillä on monia hyvin erilaisia muotoja. Se kuitenkin, mitä tiedetään, on se, että joissain tapauksissa ainakin masennuksella voi olla hyvin tämmöiset kehitysbiologiset, eli sieltä varhaislapsuudesta saattaa olla jotain traumaattisia kokemuksia tai kaltoinkohtelua, joka saattaa vaikuttaa jo silloin esimerkiksi aivojen toimintaan, kun ihminen on hyvin herkässä tilassa ja kehittää myös samalla tämmöisiä kognitiivisia psykologisia tapoja käsitellä asioita ja suhtautua asioihin ja tunnesäätely ja muita asioita. Ja siellä voi tietyllä tavalla ehkä syntyä jo se siemen ainakin joissain tapauksissa sille, että myöhemmin kehittyy masennus. Mutta myös aikuisiellä esimerkiksi sitten taas ehkä opitut kognitiiviset tavat, psykologiset keinot selviytyä vaikuttaa monella tavalla ja se on ehkä myös vielä aliarvostettu tapa. Ja sitten se, kuinka tietyllä tavalla nämä tavat käsitellä asioita yhdistettynä ulkopuolelta tulevaan stressiin ja stressitekijöihin. Tänä päivänä ihminen käy hyvin kierroksilla ja tietyllä tavalla meiltä vaaditaan jatkuvasti todella paljon, että koko ajan on painetta täyttää myös omia ja muiden sosiaalisten piirien, läheisten odotuksia. Ja sitten tietyllä tavalla isoissa elämänmuutoksissa ehkä voidaan ajatella, että tulee joku kriisi. Se voi olla ihan mikä tahansa avioero tai läheisen kuolema tai joku muu, niin voisi ehkä ajatella, että siinä kulminaatiopisteessä sitten masennus on semmoinen, mikä voi lauata, mutta todennäköisesti kyse ei nimenomaan ole siitä yhdestä yksittäisestä tapahtumasta, vaan se voi toimia ehkä enemmän laukaisupisteenä niille muutoksille, mitä on jo pitkään ehkä kytenyt pinnan alla. Tämä on toki vain yksi näkemys, että monia muitakin näkemyksiä voi olla, mutta sinänsähän tämmöiset masennuksen tunteet, jos puhutaan ihan vain masennuksesta terminä, niin se kuuluu toki normaaliin elämään, että se täytyy tehdä se erottelu myös sen välille, että mikä on sitten kliinisesti mitattavaa masennusta silloin, kun potilas on oikeasti, se alkaa niin kuin merkittävästi haitata elämää, ja mikä on esimerkiksi jokin äkilliseen elämänmuutokseen tämmöistä niin kuin sen seurauksena syntyvää suruprosessia tai sellaista tietyllä tavalla lyhytkestoista masennusta, joka on osa normaalia elämää. Ja siellä on toki se rajanveto on vaikeaa, mutta että siinä on erilaisia kriteereitä sitten, joiden kautta näitä voidaan ryhtyä kliinisesti erottelemaan.
Ja tähän neurobiologiseen taustaan ja sen teoriaihin tietysti liittyy myös paljon historiallista kehitystä ja spekulaatiota. Katsotaan, jos tässäkin kerittäisi vielä jotakin niitä ihmetellä. Sun väitöstutkimuksessa Samuelle Kohtala, sä pohjustat aihetta kertaamalla masennuksen hoitoa historiallisesta perspektiivistä. Avaten samalla sitä, mitä tästä sairaudesta on tämän kehityksen saatossa opittu. Ja sä lähdet liikenteeseen hyvin aikaisista ajoista ja siitä, miten masennusta on hoidettu muun muassa suht helposti luonnosta saatavilla kasviperäisillä aineilla. Joskus näkee, jos käy vierailemassa tällaisessa, mitä nämä on, luontaistuotekaupat, niin siellä on jotakin sellaisia tuotteita, joissa tarjotaan esimerkiksi mäkikuismaa. Ilmeisesti mäkikuismalla on ainakin joissain tutkimuksissa nähty, että jotakin ihan pientä vaikutusta jopa saattaisi masennuksen hoidossa olla, siis ainetta, jota on tähän vaivaan käytetty ihan antiikin ajoista asti.
No näin ainakin voidaan olettaa, että tämmöisiä kasviperäisiä rohdoksia, kuten mäkikuisma, niin niillä on pitkiä taustoja, ja toki se on niin kuin mielenkiintoinen näkökulma apteekkialan ihmisenä, kun se on siellä tietyllä tavalla vapaa kaupan hyllyllä, löytyy mäkikuismaa sisältäviä rohdosvalmisteita. Toki monia muitakin rohdoksia on käytetty jo muinaisista ajoista lähtien, ehkä olennaisimpana sitten esimerkiksi oppiumunikko, joka ehkä herättää vähän kysymyksiä, että mitenkä tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla lamaava ja euforisoiva aine sitten hoitaa masennusta, ei välttämättä ehkä hoidakaan, mutta ainakin se voi auttaa jollain tavalla niihin oireisiin, ja ehkä siinä on ollut yksi syy, miksi tällaisia on käytetty. Mutta
niin, tästä tuli mieleen, kun luin tästä oopiumunikon käytöstä historiallisessa kontekstissa, niin tietysti siinä tuli myös ajatus tälleen niin kuin maallikon näkökulmasta, että onko se oopiumunikon käyttö siis ollut käytännössä sitä, että on vaan niin kuin kivempi sairastaa.
Vaikea sanoa, että tästä niin kuin on oletuksia, että oopiumunikollakin on ollut tällaista käyttöä jo kauan sitten. Ehkä enemmän sitten jossain 1700-1800-luvulla on alettu sitä ikään kuin lääketieteellisemmässä kontekstissa sitten kokeilemaan myös masennuksen hoitomuotona. Ja en ole hirveän perehtynyt niihin tuloksiin, mitä sieltä on tullut, mutta olettaen, että mihin tämä kenttä on mennyt, niin se ei ole ollut mikään suuri läpimurto, mutta ilmeisesti joissain tapauksissa sillä on koettu olevan ainakin tietyllä tavalla oireisiin auttavaa hyötyä, että nimenomaan kuten sanoit, ehkä sitten on niin kuin parempi olla ainakin sen vaikutuksen alaisena.
No aika karmeitakin hoitomuotoja on käytetty myös täällä Suomessa. 1900-luvun puolellakin siis on Suomessa toteutettu insuliinishokkihoitoa. Tähän kuulostaa ihan järjettömältä tämän päivän ihmisen näkökulmasta. En mäkään ymmärrä, mitä insuliinishokissa ihmiselle tapahtuu, mutta että onko tämä nyt taas esimerkkejä semmoista niin kuin primitiivisen ajan lääketieteestä?
Kyllä siinä varmasti elettiin silloin 1900-luvun alkupuolella semmoista. Psykiatria oli kehittymässä vasta ja oli paljon tällaisia kokeiluja, ei ollut välttämättä mitään tieteellistä taustaa, että minkä takia jotakin kokeiltiin, mutta esimerkiksi tämä insuliinishokin taustalla oli ajatus siitä, että jollain tavalla joko se tämmöisen ison insuliiniannoksen aiheuttava kooma tai hypoglykeeminen tila tai sitten sen kylkiäisenä tulevat kouristukset voisivat olla siinä jollain tavalla terapeuttisia, ja tämä insuliinishokkihoitojen yksi edistäjä tai tärkein edistäjä Manfred Saakkel, joka näitä hoitoja paljon antoi, niin väitti sen olevan suorastaan ihme hoitomuoto etenkin tämmöisiin vaikeisiin psykoottisiin tiloihin. Mutta sitten taas, kun ollaan menty vuosikymmeniä eteenpäin ja on tullut muita hoitomuotoja, niin itse asiassa tähän insuliinishokkihoitoonkin on alettu suhtautua vähän tämmöisenä ohimenevänä hullutuksena, että näyttäisi kyllä tämän päivän ehkä lääketieteen näkökulmasta, että sille ei ollut mitään varsinaisia tieteellisiä perusteita sille hoitomuodolle. Mutta toki siinäkin ehkä vahingossa sitten oltiin tekemisissä taas mekanismien kanssa, kuten esimerkiksi kouristukset, jotka sittemmin yleistyi, kouristuksen ikään kuin aiheuttaminen myös psykoottisten tilojen ja masennuksen hoitomuotona ihan kemiallisilla aineilla ja sitten myöhemmin sähköhoidon kautta. Että ehkä vaikka varmasti se on ollut aika groteski hoitomuoto ja sillä on aiheutettu paljon vahinkoa potilaille, niin ehkä siinä voi myös positiivisena näkökulmana nähdä, että se on ollut osa kehitystä kohti parempia hoitomuotoja.
Mä teen pienen tämmöisen sivuloikan suoraan masennuksen hoitoon käytettävistä menetelmistä ja lääkkeistä ehkä tämmöiseen niin kuin laajempaan kysymykseen lääketieteessä, mutta tämä tietysti kytkeytyy myös masennuslääkkeiden kehitykseen. 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Nobel-palkittu saksalainen tutkija, lääkäri Paul Elri, joskus kun tekee tätä ohjelmaa, tulee vastaan joku tämmöinen sana, minkä on osannut ennen lähetystä sanoa 30 kertaa oikein, ja sitten kun tulee se hetki, kun se pitäisi sanoa, niin sitten se juuttuu sinne sunnuun. Paul Jätkä oli katsomassa Karl Marikon Weberin säveltämää romanttista operaa Taika-ampuja. Ja tässä operassa nuori metsästäjä Max saa tietää keskiyöllä valettavista taikaluodeista, jotka osuu aina maaliinsa. Ja se tässä hommassa sitten tulee myöhemmin yllätyksenä, että valamiseen tarvitaan avuksi paholaista. No, katsellessaan näytöstä tämä meidän lääkärimme sai ajatuksen lääketieteellisestä taikaluodista, ja kaverin oma niin sanottu taikaluoti oli lääke kupanhoitoon. Mutta millä tavoin tämä taikaluodin käsite ehkä kiinnittyy osaksi lääketieteen jonkinlaista paradigmamuutosta? Mikä se tavallaan oivallus siinä oli?
Se on tosi mielenkiintoinen kysymys. Todella tätä taustatarinaa en kyllä tiennytkään, että se oli näin upea, mutta todella Paul Ehrlich kehitti arsfenamiinin, joka oli tämmöinen ensimmäinen kupanhoitoon tepsivä lääkeaine, ja ehkä osittain sitten näiden kokemusten kautta hän myös esitti tällaista ajatusta siitä, että me pystyttäisiin hyvin spesifisesti ikään kuin kohdistamaan lääkkeellä vaikutuksia johonkin sairauden prosessiin. Eli tässä tapauksessa kyse oli lähinnä tällaisesta niin kuin infektion hoidosta vaikuttamatta muuhun kehoon. Ja ehkä voisi sanoa, että se ajatus toki mullisti sitten infektioiden hoitoa, mutta myös siinä 1950-luvulla, kun psykiatristen lääkkeiden ensiaskeleet olivat tapahtumassa, eli sieltä alkoi tulla sitten uusia molekyylejä esimerkiksi psykoosin hoitoon, kloripromatsiinia ja masennuslääkkeenä imipramiini esimerkiksi oli tämmöisiä ja näiden ikään kuin lääkkeiden myötä sitten alettiin myös kehittää termejä niille ja syntyi lääkeaineryhmät, kuten antipsykootit ja masennuslääkkeet, ja ne on sieltä asti ehkä jopa sitten tulleet osaksi sitä sekä lääketieteellistä että populaarikeskustelua. Eli toisin sanoen, jos aiemmin ajateltiin niin, että lääkeaineilla on lähinnä, niin kuin etenkin keskushermostolääkkeillä on lähinnä sedatiivisia vaikutuksia tai stimuloivia vaikutuksia, ja sitten riippuen sairaudesta ja oireista ja kaikista muusta, niin joko sedatoimalla tai stimuloimalla sitä ihmistä sä voit niin kuin aiheuttaa hyödyllisiä vaikutuksia. Niin vähän tästä ajattelumallista ehkä siirryttiin eteenpäin, tai voi tietenkin miettiä, että oliko se eteenpäin vai taaksepäin, mutta siirryttiin ajatukseen, että itse asiassa meillä on nyt masennuslääkkeitä, jotka hoitavat sen sairauden niin kuin perustavanlaatuisia syitä
niin,
tai prosesseja.
Ei oireita, vaan nimenomaan niitä syitä.
Nimenomaan.
Se on se taikaluoti.
Kyllä, ja mielenkiintoista kyllä, ehkä taas nyt sitten tänä päivänä ollaan taas vähän herätty siihen ajatukseen, että oliko tämä asia todella näin, että ollaanko me ymmärretty tämä kokonaan täysin väärin, ja me ei vieläkään itse asiassa tiedetä, miten nämä lääkeaineet todella vaikuttaa. Ja se, mitä tiedetään, että ne nyt varsinaisesti esimerkiksi masennuslääkkeet eivät vaikuta spesifisesti mihinkään masennuksen prosessiin, vaan niillä on hyvin paljon erilaisia vaikutuksia. Ja toki siitä kertoo myös se indikaatioiden kirjo, joka masennuslääkkeillä on tänä päivänä, on hyvin, hyvin monia, kymmeniä eri niin kuin oirekuvia, joihin masennuslääkkeillä on hyödyllisiä vaikutuksia. Ja sama koskee toki myös monia antipsykootteja, joita käytetään esimerkiksi, mainittakoon vaikka unilääkkeinä, niin nämä, eihän se, kyllähän se kertoo sitä kieltä, että ei ne nyt spesifisesti ainakaan korjaa siellä mitään, vaan niillä on tiettyjä vaikutuksia, joista voi olla sitten hyötyä erilaisissa tilanteissa.
Tämä on muuten hämmentävä tämä varsinaisten masennuslääkkeiden kehitys, joka jäljittyy siis tuberkuloosihoitoon. Eikö se mennyt jotenkin niin, että tuberkuloosihoitoon käytettiin tämmöistä ainetta kuin isoniazidi, ja kun havaittiin, että no, hei, tähän näköjään auttaa näillä potilailla myös näihin alakulo-ongelmiin, niin sitten alettiin kehittää joodanaista, joka kulkee ymmärtääkseni nimellä iproniazidi.
Kyllä. Joo, tämä isoniazidi ja iproniazidi oli, tai ajatellaan ainakin, että ne oli nimenomaan ensimmäiset todelliset niin sanotut masennuslääkkeet, eli en nyt ole ihan varma, että onko se taas kuinka todenperäinen tarina, mutta ymmärtääkseni nimenomaan potilaat, jotka sitten tulivat saamaan näitä lääkeaineita jossain varhaisissa kokeissa, niin lääkärit panivat merkille, että potilaiden mieliala suorastaan niin kuin muuttui silmissä, että heistä tuli paljon energisempiä ja ikään kuin heidän mieliala todella vaihtui siinä niin kuin hoidon myötä, ja sitten alettiin kiinnostumaan siitä, että mikä voisi olla näiden vaikutusten taustalla, ja osin sitten iproniazidin kautta myös havaittiin, että sillä oli vaikutusta tällaiseen niin sanottuun MAO-entsyymin, eli monoamiinioksidaasiin, joka sitten säätelee monoamiinihermon välittäjien ikään kuin hajoamista elimistössä, ja sitä kautta sitten ajateltiin, että myöskin nämä masennusta lievittävät vaikutukset tulisi näiden ikään kuin hermovälittäjäaineiden pitoisuuksia säätelemällä, ja nämä, osin nämä havainnot myös niin kuin avasi kokonaan uutta tutkimussuuntausta sitten masennukseen, joka sitten tunnettiin monoamiinihypoteesina niin sanotusti.
Mä vielä tätä pikkasen koitan avata ja ymmärtää hieman toisin sanoen. Eikö se siis mene sillä tavoin, että nämä MAO-estäjät blokkaa tätä monoamiinioksidaasia, joka sitten hajottaa serotoniinia?
Mukaan lukien serotoniinia. Niitä entsyymin alat, niin sillä on useampi alatyyppi, ja niillä kahdella alatyypillä on vähän eri profiili siinä, että miten ne, mitä välittäjäaineita ne hajottaa, mutta pääasiassa puhe oli serotoniinista, mutta toki myös noradrenaliinista esimerkiksi tässä kontekstissa. Ja silloin vielä tällöin varhaisena aikana ei pystytty oikein sanomaan, että onko se nyt serotoniini vai noradrenaliinia, joka siinä on se hyödyllisen vaikutuksen taustalla. Ja ei kyllä pystytä vielä toki tänäkään päivänä, että voi sanoa, että yleisesti niillä on vaikutuksia näihin monoamiinin pitoisuuksiin.
No, sä mainitsit jo tuossa tuon monoamiinihypoteesin ajatuksen siitä, että mistä se masennus nyt sitten ehkä johtuu. No, tämä ilmeisesti on ihan täysin relevantti hypoteesi tämän päivän tietämyksen valossa.
Se on mielenkiintoinen hypoteesi, jotenkin näin jälkeenpäin tarkasteltuna, ja se on ollut valtavan merkityksellinen siihen, että mitä on tapahtunut masennuslääkkeiden kehityksessä viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja ajatus tosiaan siitä, että sanotaan nyt vaikka tässä yksinkertaistaen, että serotoniini olisi se, mikä oli myös monoamiinihypoteesin yksi semmoinen pääväittämä, että nimenomaan serotoniini on se hermovälittäjäaine, jonka ikään kuin epätasapaino aivoissa sitten johtaisi masennuksen kaltaisiin oireisiin, ja loogisesti lisäämällä serotoniinin määrää siellä aivoissa, niin masennuksen oireet sitten häipyisivät. Ja tälle kertyi jonkin verran näyttöä silloin varhaisina vuosina, kun tätä monoamiinihypoteesia alettiin tutkimaan, ja se tietyllä tavalla sai ison seuraajakunnan, ja kaikki alkoi kiinnostumaan siitä, ja ikään kuin se oli muutos siitä, että meillä ei ollut mitään ajatusta masennuksen hoidosta, ja sitten meillä olikin yhtäkkiä ikään kuin syyllinen, ja se oli välittäjäaine, joka oli vasta löydetty itse asiassa aivoista, ja vasta kehittyi ymmärrys siitä, että meillä on aivoissa yleensäkään välittäjäaineita ja synapseja, ja että hermosolut keskustelee keskenään niiden välittäjäaineiden välillä, ja se oli tietyllä tavalla tuli ehkä aikana, jolloin se nimenomaan, sillä oli paljon tarttumapintaa sitten tutkijoiden joukossa, ja se levisi hyvin nopeasti ajatuksena, ja sitä todella tutkittiin. Ehkä voisi sanoa semmoisena pääasiallisena masennuksen teoriana, voisi sanoa, että jopa näihin päiviin saakka. Eli vielä tänäkin päivänä on toki ihmisiä, jotka on kiinnostuneita nimenomaan näiden monoamiinien säätelystä. Ja on kieltämättä selvää, että ne osallistuu varmasti merkittävällä tavalla niihin vaikutuksiin, joita masennuslääkkeellä on. esimerkiksi serotoniinin pitoisuuksien säätely, mutta tänä päivänä alkaa olla yhä selvempää, että se ei todellakaan ole ihan niin yksinkertaista, että lisäämällä serotoniinin pitoisuuksia masennusoireet lievittyisivät. Ja tästä kertoo esimerkiksi se, että jos sä annat masennuslääkkeitä tai aloitat masennuslääkityksen potilaalle, niin tyypillisesti ne oireet, masennuksen oireet ei lievity heti, vaan siinä voi mennä viikkoja, jopa kuukausia ennen kuin ikään kuin saavutetaan se masennusoireita lievittävä vaikutus. Ja toisaalta tiedetään taas, että kun annat masennuslääkettä potilaalle tai eläimelle, niin aivoista pystytään mittaamaan, että serotonin pitoisuudet kasvaa hyvin nopeasti. Eli sillä ei ole ihan suoranaista yhteyttä ainakaan nykytietämyksen valossa, mutta toki se voi vaikuttaa sitten hyvin monien eri järjestelmien säätelyyn pitkässä juoksussa, joka sitten tuo näitä vaikutuksia. Ja yhtenä näistä on esitetty esimerkiksi tämmöisen hermoston muovautuvuuden lisääntyminen sitten masennuslääkehoidon kuluessa, ja että sillä olisi hyödyllisiä vaikutuksia tämmöisistä ikään kuin masennusta ylläpitävistä ajatusmalleista pois oppimiseen, jos näin voi sanoa.
Samuel Kohtala, tämä on tietysti asia, joka varsinkin sitten, jos masennus tai semmoinen akuutti masennus, johon liittyy vaikka itsetuhoisia ajatuksia tässä ja nyt, niin ei ehkä ole tarpeellista avata, mutta kyllä kuitenkin olisi kiinnostavaa ehkä myös jotenkin vielä sanallistaa tai konkretisoida se, että miksi on tärkeää keskittää tutkimusta tai pohtia just nimenomaan näitä nopeavaikutteisia menetelmiä. Miten sä jäsenet tätä?
Ehkä tärkeimpänä on nimenomaan se, että se saattaa olla todella vaikeaa löytää semmoista lääkehoitoa näistä perinteisistä masennuslääkkeistä, josta potilas saisi hyödyn niin kuin järkevällä aikajänteellä. Kuten sanoin, siinä voi mennä viikkoja, kuukausia, jopa pidempiä aikoja. Saattaa, että moni lääkeaine joutuu kokeilemaan niin kuin löytää semmoisen hoitomuodon, mikä sopii sekä niin kuin haittavaikutustensa osalta hyvin potilaalle, mutta myös sitten niiden masennusta lievittävien ominaisuuksien kautta. Sitten kun on kyse vakavasta masennuksesta ja niin kuin sieltä vakavemmasta päästä, etenkin jos siihen liittyy itsetuhoisuutta, niin voi olla hyvin tärkeää, että pystyttäisiin saman tien muuttamaan sitä potilaan tilaa niin, että esimerkiksi ne itsetuhoista ajatukset loppuisi ja ne masennusoireet lievittyisi sen verran hyvin nopeasti, jotta ikään kuin päästään pois sieltä syvimmästä kuopasta, vähän palautetaan edes sitä toimintakykyä. Voi hyvin olla, että hyvin vakavasti masentunut ihminen ei pysty nousemaan esimerkiksi sängystä ollenkaan. Että se on ihan ilmi selvää, että jos meillä on keino, jolla me voidaan niin kuin, vähän niin kuin nopealla temmolla tönäistä se hoito liikkeelle ja sitten esimerkiksi jatkaa perinteisillä masennuslääkkeillä. Toki psykoterapia on todella tärkeä osa varmasti näitä lääkehoitoja ja niiden yhdistelmä, niin tämä voisi todella muuttaa sitten näiden hyvin vakavasti masentuneiden potilaiden hoitoa ja sitä kautta viedä tätä paljon pidemmälle sitten kokonaisuutena tätä masennushoitojen ikään kuin kokonaisuutta. Tärkeänä myös se toki, että jos me opitaan nimenomaan ymmärtämään niitä mekanismeja, jotka vaikuttaa täällä nopeavaikutteisten masennushoitojen taustalla, niin ehkä me pystytään myös hoitaa isompaa määrää potilaista jo heti lähtökohtaisesti. Eli esimerkiksi ketamiini, sähköhoito on ajateltu, että ne toimii jopa noin puoleen näistä hoitoresistenteistä potilaista. Mutta sitten jos ajatellaan koko masennuspotilaiden joukkoa, niin olisiko mahdollista ehkä kehittää jopa lääkkeitä, jotka auttaisi paljon isommalle määrälle. Et nykyisten arvioiden mukaan vain noin 35-50% tällaisista niin kuin perinteisistä masennuslääkkeistä aikaan saa hyödyn sitten potilaille, tai 35-50% potilaista hyötyy näistä perinteisistä masennuslääkkeistä, että se on suhteellisen pieni joukko loppupeleissä sitten, että tällaisia ajatuksia ehkä syntyy tästä nopeavaikutteisuuden käsitteestä.
Yksi muuta tämmöinen nopeavaikutteinen aine, no monessakin mielessä, on ilokaasu, eli kavereiden kesken dityyppioksidi, tai hän toiseen O. Ilmeisesti siis ilokaasullakin on nyt jo jonkin aikaa nähty olevan nimenomaan sellaisia vaikutuksia, että sitä voisi tarkastella yhtenä tämmöisenä nopeavaikutteisena hoitomenetelmänä myös masennukseen.
Ilokaasu on siitä mielenkiintoinen molekyyli, että silloin itse asiassa molekyylien reseptoritasolla ajatellaan, että sillä on hyvin samankaltaisia vaikutuksia ketamiinin kanssa. Se on myös anestesia-aine. Toki sillä ei aikaan saa yhtä syvää anestesiaa kuin esimerkiksi ketamiinilla isoilla annoksilla, mutta se aiheuttaa tietyllä tavalla vähän samantapaisen dissosiatiivisen miedon, dissosiatiivisen anestesian. Potilas säilyy yhä tajuissaan, mutta että selvästi aistimukset vähenee ja kivuntunto vähenee ja sillä on monia muita vaikutuksia.
Ymmärtääkseni se on siis synnytyksessä ja joissakin hammaslääkäreissä.
Kyllä tämmöisissä pienissä toimenpiteissä käytetään esimerkiksi pienissä kirurgisissa toimenpiteissä tai rauhoittamisessa ennen jotain toimenpidettä saatetaan käyttää.
Ja jossain vaiheessa jotkut suomalaiset yrittäjät myyvät myös sitä keittiötarvikkeeksi, mutta ilmeisesti sitä asiakkaat käyttivät vähän muuhunkin.
Joo, mutta tosiaan, kuten sanoit, niin tässä on muutamia vuosia sitten tullut yksi kliininen, hyvin pienimuotoinen pilottitutkimus, mutta jos kuitenkin kokeiltiin, että minkälaista teho ilokaasulla on hoitoresistenttien masennuspotilaiden hoidossa ja havaittiin, että ainakin jotkut potilaat tässä tutkimuksessa niin sai siitä ihan merkittävän masennusoireita lievittävän vaikutuksen ja mun ymmärrys on, että tällä hetkellä tuolla Yhdysvaltojen puolella niin suunnitellaan ainakin jo seuraavia kokeita sitten, jossa sitten tutkitaan yhä lisää näitä masennusta lievittäviä vaikutuksia. Ja osin näistä kiinnostuneena me ollaan myös ruvettu sitten tutkimaan enemmän tämmöisessä prekliinisessä kontekstissa, että voisiko ilokaasulla ja ketamiinilla ja joillain muilla lääkeaineilla olla yhtäläisiä ominaisuuksia, joita sitten ymmärtämällä voidaan ymmärtää myös sitä nopeavaikutteista masennusoireiden lievittymistä.
Niin te olette tutkinut myös semmoista anestesiassa käyttöainetta kuin isofluraani. Se tuli mulle ensimmäistä kertaa vastaan, kun mä tähän sun tutkimukseen perehdyin Samuel Kohtala, ja mä mietinkin sitä, että nyt kun vaikkapa maailmanlehdistössä ja Suomessakin koukkataan jatkuvasti ketamiinista masennuksen hoidossa, niin miksei kukaan puhu isofluraanista? Johtuuko se siitä, että sitä ei esimerkiksi käytetä mediaseksikkäästi päihdeaineena ja että se ei ole populaarikulttuurissa vaikka tällaisessa, tai siitä ei tehdä lauluja?
Joo, se on ehkä se isofluraani anestesia. Siinä puhutaan useimmiten kuitenkin anestesiasta, eli potilas menee täysin tajuttomaan tilaan ja siitä hetkestä ei jää mitään muistikuvaa ja sillä ei ole mitään kovin säväyttäviä vaikutuksia. Ehkä siinä on yksi syy, miksi se ei ole.
Niin. Onko se tylsä aine?
Ehkä se on tylsä, mutta mielenkiintoista kyllä, kuten sanoit, niin isofluraani on yksi anestesia-aine, jolla on jo 80-luvulla itse asiassa tehty pienimuotoisia tutkimuksia potilailla, jossa on havaittu, että sillä voisi olla tällaista masennusta lievittävää vaikutusta, ja niitä on tehty muutamia tällaisia sitten myöhemmin potilaskokeita, ja niissä on vähän niin kuin havaittu samantyyppisiä vaikutuksia, mutta ne on ollut aika pieniä kokeita toki, ettei niiden perusteella voi sanoa, että onko isofluraani tehokas vakavan masennuksen hoitomuoto, mutta viitteitä siitä on kyllä ollut olemassa jo pidemmän aikaa, että isofluraanianestesialla voisi tällaisia vaikutuksia olla. Ja tämä on toki mielenkiintoinen ajatus myös siinä suhteessa, että tämä into lähteä kokeilemaan isofluraania sai alkunsa tuolta sähköhoidosta. Sähköhoitohan tehdään tänä päivänä nukutuksen alla, eli siinä voisi ajatella, että siinä on jo ikään kuin kaksi hoitomuotoa yhdessä kenties. Mutta yksi niistä ajatuksista oli, että tämmöisen sähköhoidon jälkeen havaitaan esimerkiksi aivosähkökäyrässä tämmöinen hidasaaltoinen oskillaatio, eli tietyllä tavalla aivojen toiminta hidastuu joksikin aikaa, ja myös esimerkiksi yön ja unen aikana havaitaan lisääntynyt tämmöistä hidasaaltoaktiivisuutta. Ja yksi ajatus oli se, että jos me aiheutetaan suoraan vaan tämä hidasaaltotoiminta tietyllä tavalla laittavalla ihminen anestesiaan niin kuin nukutukseen, ja silloin aivojen toiminta hiljenee käytännössä, ja siellä alkaa esiintyä tämän tyyppistä aktiivisuutta, niin voisiko tämä olla itsessään terapeuttinen vaikutus? Ja sitä ehkä ne ensimmäiset kokeet vähän niin kuin leikitteli sen ajatuksen kanssa. Ja se on vielä vähän epäselvää, että onko asia todella näin, että voiko, että pelkästään nukuttamisella ja sitten taas toisaalta sillä toisella ääripäällä, eli niillä kouristusten aiheuttamisella, voiko näillä kahdella ikään kuin aivojen toiminnan ilmiöllä olla joku hyvin fundamentaalinen merkitys sille, että nämä masennusoireet lievittyy ja mahdollisesti monia muita asioita, jotka voi olla hyödyllisiä siis eri sairauksia hoidossa, niin tapahtuu siellä aivoissa. Tärkeimpänä ehkä just se hermokasvutekijöihin liittyvä tutkimus. Tiedetään, että esimerkiksi kouristukset lisää hermokasvutekijöiden pitoisuuksia aivoissa, ja niillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia.
Eikö tämä myös tämä aivoaaltojen hidas oskillaatio ollut semmoinen, mitä säkin sun omassa tutkimuksessa, sun väitöskirjassa Samuel Kohtala, kyttäsit, kun näitä aineita tutkit?
Joo, meillä on tosiaan ollut semmoinen ajatus nimenomaan liittyen näihin erilaisiin nopeavaikutteisiin masennuksen hoitoihin, olkoon sitten isofluraani, se ilokaasu, ketamiini, sähköhoito, mahdollisesti joku kemiallisella aineella aiheutettu kouristus, joka vastaa sähköhoitoa. Meillä on semmoinen ajatus, että kaikilla näillä aineilla on mahdollisesti jokin yhtäläinen tietyllä tavalla mekanismi. Vaikka ne on, jotkut niistä on hyvin erilaisia, toista aiheuttaa kouristuksia, toiset johtaa anestesiaa, mutta et siinä täytyy olla jotain yhtäläistä näiden välillä. Et voiko olla niin, että meillä on iso joukko aineita ja kaikilla on joku oma mekanismi, jotenkin ne tekee tätä samaa asiaa. Ja tämä on se lähestymiskulma tietyllä tavalla, mitä kautta me ollaan sitten pyritty tarkastelemaan näitä vaikutuksia ja vaikuttaa siltä, että meillä on ainakin hyvä nyt lähtökohta tutkia lisää tätä näiden monien aineiden vaikutuksia nimenomaan tarkastelemalla sitä, että kuinka ne kiihdyttää aivojen toimintaa ja kuinka itse asiassa sen kiihtyneen aivojen toiminnan jälkeen aivot reagoi siihen menemällä vähän niin kuin hitaaseen aktiivisuuden tilaan ja onko nämä kaksi ilmiötä jotenkin olennaisia. Ja toisaalta sitten taas se, että voiko pelkästään sille, että sä laitat aivot siihen hitaaseen toiminnan tilaan, voiko sillä olla jotain vaikutusta vai pitääkö se nimenomaan tapahtua niin, että sä ensin kiihdytät sitä toimintaa ja sitten se aivo vie sen homeostaattisesti ikään kuin sen jälkeen hidastuneeseen tilaan ja hidasoskillaation. Ja näissä hidasoskillaatioiden aikana me ollaan sitten pystytty mittaamaan tiettyjä hermoston muovautuvuuteen ja tietyllä tavalla hermoyhteyksien syntyyn esimerkiksi liittyviä tämmöisiä solusignalointimekanismeja, joiden me ajatellaan olevan olennaisia. Eli toisaalta voisi ajatella, että me ollaan myös tuomassa vähän niin kuin tätä nopeavaikutteisten masennuslääkkeiden tutkimusta kohti valveen ja unen fysiologisia mekanismeja, eli sitä, kuinka aivot toimii ihan niin kuin päivittäin, kun sä oot aktiivinen päivällä ja menet nukkumaan. Että onko siellä samat mekanismit, esimerkiksi muistin mekanismit tai oppimiseen ja aivojen muovautuvuuteen liittyvät mekanismit, joita nämä aineet itse asiassa kutittelee. Ja ymmärtämällä, kuinka se tapahtuu, niin ehkä voidaan sitten päästä taas askel eteenpäin tässä tutkimuksessa.
Mä voisin vielä pikkasen palata tämmöiseen eräiseen, no tässäkin puhutuun ketamiinin ominaisuuteen, joka on sellainen, jota tietysti tässä esimerkiksi masennuksen hoidon yhteydessä joutuu pohtimaan. Siis, no, lähdetään vähän kulman kautta. Aineen maine. Kuten mä tuossa mainitsin, niin sillä on maine, no jotkut puhuu hevosten nukutuslääkkeenä, sitä siis käytetään paljon eläinlääketieteellisessä kontekstissa. Ja mä itse asiassa hieman kyselin ihmiseltä, joka on ollut mukana tämmöisessä toimenpiteessä, missä hevosille on annettu ketamiinia. Mun täytyy sanoa, että nämä oli aika kiinnostavia nämä kuvaukset. Hevonen hikoilee, lakkaa reagoimasta ärsykkeisiin, silmät vaan pyörii päässä ja eläin liikkuu kuin humalainen ja huulet roikkuu. Sitä joutuu useampi ihminen taluttaa, kun se on ketamiinipäissään. Tämä kuvaus ei ainakaan promoa aineen päihdekäyttöä, mutta tämä nimenomaan maine eläinlääketieteen tämmöisenä niin kuin anesteesina ja sitten taas toisaalta tämä käyttö huumeena on jotakin sellaista, joka ehkä sitten myös no, asettaa jotakin ennakkoluuloa ehkä myös sitä tutkimusta ja lääkekäyttöä kohtaan, mutta et myöskin on niin, että nimenomaan nämä, onko se psykotrooppinen se sana? Niin nämä psykotrooppiset ominaisuudet on jotakin sellaista, joita pyritään lääkekäytössä häivyttämään, mutta eikö ketamiinin kohdalla on myös niin, että on olemassa semmoisia teorioita, että se no, niin sanottu päihtyminen siinä myös vaaditaan, jotta se toimii se aine?
Nimenomaan näin, eli jotkut tutkijat ajattelee, toki voisi varmaan ajatella, että vielä tällä hetkellä ehkä vähemmistö, että vieläkin todella paljon pyritään nimenomaan keksimään kaikki mahdolliset keinot ja johdannaiset ja niin kuin annostelutavat, joilla me pystyttäisiin minimoimaan niitä.
Niin esketamiini on ymmärtääkseni nimenomaan just tämmöinen.
No ei täysin, mutta ainakin sitä halutaan ehkä näin markkinoida, että sillä olisi vähemmän tällaisia vaikutuksia jossain yhteyksessä, mutta ei, se ei ehkä pidä ihan paikkaansa. Kyllä se on ihan, sillä on hyvin ketamiinin kaltaiset vaikutukset sillä ketamiinin toisellakin, stereoisomeerilla, mutta että jotenkin se on vielä vieras ajatus, että ikään kuin me voitaisiin ottaa se muuttunut tajunnan tila ja se tietyllä tavalla lupa muuttaa tajunnan tilaa osaksi myös sitä hoitoa. Ja tämä on ehkä vielä isompi keskustelun aihe, kun puhutaan näistä psykedeellisistä aineista ja kuinka mahdollisesti niiden kautta syntyvät kokemukset voi olla hyvin merkittäviä sitten sen hoidon vaikutuksen kannalta. Ja kyllä siinä mun mielestä on järkeä, että meidän ei ainakaan missään tapauksessa kannata unohtaa sitä mahdollisuutta, että merkittävä osa niistä hoidon vaikutuksista tulisi sieltä kokemuksen kautta, tai että sillä voi olla ainakin sitä hoitoa tukeva vaikutus, etenkin jos siihen yhdistetään sitten psykoterapiaa ja muuta. Mutta toki sitten taas toinen näkökulma, että esimerkiksi sähköhoito tai tämä anestesia, niin siellä on aika vaikea nähdä, että miten siellä syntyy mikään hirvittävän merkityksellinen kokemus, että jos sä vaan käyt tajuttomana ja palaat takas tai saat kouristuksen ja sitten heräät anestesiasta, niin siinä on ehkä vähän vaikeampi nähdä sitä, että mikä on ikään kuin se kokemuksellinen ulottuvuus, joka sitten voisi olla hyödyllinen, mutta kenties ehkä sielläkin voi olla jotain sellaista, mitä pitäisi ottaa huomioon.
Jos puhutaan näistä aineista, joihin tämä kokemus, puhutaan vaikka isolla koolla liittyy, niin se on tietysti myös varmaan oman keskustelunsa paikka, että onko siinä mitään järkeä, että te lääkealan ammattilaiset yritätte saada niitä psykotrooppisia vaikutuksia pois. Eikö paljon jollakin tavalla mielekkäämpää olisi muuttaa se kulttuuri ja keskustelu sen aineen ympärillä, tai voisiko se olla jopa niin kuin helpompaa kuin sen ikään kuin ei-päihdyttävän vaihtoehdon etsiminen?
Kyllä, varmasti, mutta toki sitten täytyy muistaa se, että kyllähän se vaikeuttaa myös sitä potilaalle annostelua, että esimerkiksi ketamiinilla on niitä psykotomimeettisiä vaikutuksia tai psykotrooppisia vaikutuksia, että esimerkiksi tämä Spravato, joka saapuu Yhdysvaltoissa markkinoille, tämä nenäsumuten muotoinen ketamiini, niin siihen liittyy muistaakseni rajoite, että siellä täytyy potilasta pitää klinikalla sen muutama tunti sen annostelun jälkeen ja tarkkailla ikään kuin, koska ihmiset on hieman tokkuraisia, että ja voi esiintyä erilaisia haittavaikutuksia, että eihän nämäkään, niin kuin, nämä yhdisteet, kun mikään lääke ei ole täysin haitaton ja vaaraton, että toki täytyy ymmärtää myös se aspekti siinä, ja sitten on varmasti myös potilasryhmiä, joille niin kuin tajuntaa muuttavat vaikutukset ei todellakaan ole se toivottu asia, että kaikissa konteksteissa ehkä se ei ole hyvä asia, että niillä on tällaisia tajuntaa vaikuttavia ajatuksia, ja toki se voi provosoida esimerkiksi psykoottista oireilua sitten tietyillä potilasryhmillä, että se kannattaa pitää toki myös aina mielessä, mutta kyllä meidän täytyy myös säilyttää avoimuus, niin kuin etenkin tutkimuksen kontekstissa, ja näin on tehty esimerkiksi Britanniassa, jossa tämä Robin Carhart-Harris on paljon tutkinut nimenomaan niitä kokemuksen tekijöitä, jotka vaikuttaa sitten näihin psykedelihoitojen mahdollisiin terapeuttisiin vaikutuksiin, ja varmaan tulevina vuosina tai vuosikymmeninä, niin me saadaan ehkä vastaus siihen, että mikä merkitys niillä sitten lopulta on.
Ootko Samuel Kohtala ehtinyt missään vaiheessa miettiä sellaista oman alan kehityksen tiekarttaa? Miten tutkimus näiden nopeasti vaikuttavien masennuksen hoitomenetelmien kohdalla ehkä lähitulevaisuudessa etenee?
Se on tosi hyvä kysymys. Mä uskoisin, että se tulee etenemään joka tapauksessa, että nyt on valtavasti kiinnostusta sekä lääketeollisuudessa että akateemisessa tutkimusmaailmassa nyt nimenomaan näitä nopeavaikutteisia masennuslääkkeitä kohtaan. Että se on herättänyt valtavaa innostusta, että onko mahdollista oikeasti hoitaa masennusta näin nopeasti. Ja tietenkin aina kun on paljon tutkimusta, niin asiat etenee nopeasti. Että mä ainakin itse toivon, että me saataisiin jotain uusia hoitomuotoja. Toki ketamiini on nyt yleistymässä nimenomaan Yhdysvalloissa ja varmasti Euroopassa jossain vaiheessa, mutta mahdollisesti myös muita lääkeaineita, mahdollisesti myös muita hoitomuotoja, esimerkiksi neuromodulatorisia hoitoja voidaan käyttää, esimerkiksi tämmöistä transkraniallista magneettistimulaatiota. Ehkä sitä opitaan käyttää paremmin ja voidaan jopa saavuttaa näitä masennusta lievittäviä vasteita ilman mitään sen kummempia sivuvaikutuksia, että sä käyt vaan stimuloinnissa tietyllä tavalla jonkun kerran ja toistuvasti ja sitten sulla oireet lievittyy. Ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita on tulossa varmasti ja niitä opitaan ymmärtää paremmin ja hyödyntää paremmin masennuksen hoidossa.
Provisori Samuel Kohtala on mukana tutkimusryhmässä, joka keskittyy erityisesti nopeavaikutteisten masennuslääkkeiden tutkimukseen. Kohtala väitteli juuri nopeavaikutteisista masennuslääkkeistä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa. Samuel, kiitokset älyttömästi sulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa.
Kiitos paljon.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.